Areena.
Pitkään tilanne oli Suomessa se, että no ei me näiden esimerkiksi kimalaisten osalta tiedetä yhtään, että miten niiden runsaudet vaihtelee vuodesta toiseen. Kun me saadaan tätä seurantatietoa vähän pidemmältä ajalta, niin sit me nähdään niin kuin laji lajilta, että onko se trendi ylöspäin, alaspäin vai onko se vakaa.
Mä pistäisin ihan lakiin sen vaatimuksen siitä, että meidän pitää seurata ympäristöstä torjunta-ainejäämiä. Ja ne testit, mitä tällä hetkellä tehdään sen lainsäädännön vaatimuksesta, niin ne keskittyy aika paljon sellaiseen, että joko siihen, että kuinka suuri annos tappaa tarhamehiläisen tai kimalaisen heti, mutta se ei oikeastaan huomioi millään lailla käyttäytymistä. Eli sitä, että miten ne aineet vaikuttaa. No vaikka siihen värioppimiseen, mitä me ollaan tutkittu, niin sen tyyppisiä testejä ei tarvii ollenkaan tehdä.
Pahimpien skenaarioiden mukaan monia pölyttäjiä uhkaa sukupuutto. Jos pölyttäjät tosiaan vähenevät, se vaarantaa ruoan tuotannon ja horjuttaa luonnon tasapainoa. Mutta mikä tilanne oikeastaan on? Mitä tällä hetkellä tiedämme pölyttäjäkadosta? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Haluan selvittää, mikä kimalaisia, mehiläisiä ja muita pölyttäjiä eniten uhkaa. Miten niihin vaikuttavat maataloudessa käytettävät torjunta-aineet? Siitä on tehnyt tuoreen tutkimuksen tutkija Lotta Kaila Helsingin yliopiston maataloustieteen osastolta. Kuulemme hänen näkemyksiä myöhemmin. Mutta ensin erikoistutkija Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskuksesta kertoo viime vuonna alkaneesta kansallisesta pölyttäjäseurannasta.
Joo, tosiaan tämmöinen kansallinen pölyttäjäseurantahanke alkoi viime kesänä ja silloin kerättiin ekaa kertaa niin kuin seuranta-aineistoa laajemmin ja aiempaa kattavammin niin kuin kaikista Suomen tärkeimmistä pölyttäjäryhmistä. Eli käytännössä päiväperhosista, sitten mesipistiäisistä, jotka on meidän kaikkein tärkeimpiä pölyttäjiä. Niihin kuuluu kimalaiset ja erakkomehiläiset. Ja sitten siinä oli mukana myös kukkakärpäset, joka on tämmöinen hyvin monilajinen ryhmä. Siinä on ne Suomen tärkeimmät pölyttäjät. Ja tosiaan viime kesänä niin 134 eri paikalla tehtiin tätä seurantaa ympäri Suomea sillä tavalla, että Oulun eteläpuolinen Suomi katettiin aika niin kuin tasaisesti joka puolelta. Ja sitten meillä oli 10 seurantapaikkaa sitten ihan pohjoisimmassa Lapissa, kun siellä on Lapin tunturialueella elää ihan tämmöistä omaa pölyttäjälajistoa, mitä ei missään muualla Suomessa tavata.
Mitä sillä tavoitellaan tällä hankkeella?
Joo, no sillä tavoitellaan, että parannetaan niin kuin tietämystä Suomen pölyttäjistä ja ylipäätään siitä, että miten niillä menee. Että tässä ei ole montaa vuotta sitten, kun aika paljon oli julkisuudessa se, että ei me oikeastaan Suomessa tiedetä, miten meidän tärkeimmillä pölyttäjillä, eli etenkin kimalaisilla menee, että koska ei ole minkäänlaista seurantatietoa niiden runsauden vaihtelusta. Itse asiassa 4 vuotta sitten meillä alkoi tämmöinen vapaaehtoisten kansalaisten toimintaan perustuva kimalaisseuranta. Sen myötä me on saatu kimalaisista jo tosi paljon uutta tietoa 4 viime vuoden aikana. Mutta sitten viime vuonna tämä meidän kansallinen pölyttäjäseurantaprojekti toi siihen mukaan sitten vielä tosi suuren joukon tämmöisiä vaikeasti maastossa tunnistettavia pölyttäjiä, joita on etenkin näissä erakkomehiläisissä ja kukkakärpäsissä. Et niissä on yhteensä yli 500 lajia Suomessa.
Niin,
ja niiden lajien niin kun hyvinvoinnista meillä ei oikeastaan yhtään minkäänlaista tietoa ennen tätä seurantaa.
Ja kauan tämä kestää?
No, ajatuksena siis on, että tämä on vuosittainen seuranta, jota tulee jatkaa. ja niin kuin hamaan tulevaisuuteen asti ja ylipäätään niin kuin tällaiset seurannat niin kuin rupeaa tuottaa niin kuin luotettavampaa tietoa vasta pidemmässä juoksussa, että yleensä tarvitaan luokkaa vähintään 10 vuoden aikasarjaa, että voidaan sitten luotettavasti sanoa, että tämä laji on runsastunut tai tämä laji on vähentynyt.
Okay.
Et siihen näillä seurannoilla pyritään. Ja meillä on sinänsä tosi hyvä tausta Suomessa, kun meillä on päiväperusten osalta ollut jo vuodesta 1999, eli 24 vuoden ajan, tämmöinen linjalaskentaseuranta, missä on vuosittain samoilla paikoilla laskettu päiväperhosia monta kertaa kesässä. Tosiaan 24 vuoden ajan, ja sen seurannan kautta me tiedetään tosi hyvin, miten meidän yleisillä päiväperhoslajeilla menee. Jotkut on runsastunut, jotkut on vähentynyt, joillakin ei ole tapahtunut oikeastaan mitään muutosta. Mutta se me tiedetään, että keskimäärin päiväperhosten runsaus tässä reilussa parissakymmentä vuodessa niin on jonkin verran vähentynyt.
On selvää, että torjunta-aineet aiheuttavat haittaa hyönteisille, mutta miten paljon ne uhkaavat nimenomaan pölyttäjiä? Tästä on tuoretta tutkimusta. Tutkija Lotta Kaila Helsingin yliopiston maataloustieteiden osastolta on tehnyt juuri väitöskirjan, millaista haittaa torjunta-aineista on pölyttäjille.
Ne haitat riippuu siitä, että siinä on monta eri tasoa, mutta että, ne riippuu siitä, että mille aineille altistuu, eli eri aineet vaikuttaa vähän eri lailla ja eri pitoisuuksissa. Ja ne on ehkä ne kaksi ensimmäistä kysymystä tai kaksi ensimmäistä tekijää, jotka vaikuttaa siihen. Tämmöiset hyönteismyrkyt kansankielellä, tuholaisten torjunta-aineet, on ne, jotka on ehkä helpoin ymmärtää, että ne haittaa pölyttäjiä, koska pölyttäjät on myös hyönteisiä ja ne tekee sitä jo aika pienissä pitoisuuksissa. Ja ne vaikutukset siellä voi olla tosi, tosi moninaisia. Mä oon tutkinut aineita, jotka vaikuttaa niiden hermostoon. Ja sitä kautta sitten saattaa, no, me ollaan tutkittu oppimuskykyä ja muistia, niin vaikuttaa ihan sellaisiin niin kuin tosi pieniin kognitiivisiin taitoihin. Ja ne on tietenkin, ihmiset välillä vähän naurahtaa, kun sanoo, että on kuunnellut tai tutkinut kimalaisten oppimiskykyä ja muistia. Mutta sehän on ihan valtavan tärkeä taito kimalaisille, että ne oppii miltä kukilta ne kerää ruokaa ja mille niiden ei kannata laskeutua ja että ne oppii sen mahdollisimman tehokkaasti ja vielä muistaa oppimansa. Et se on tosi, tosi tärkeä ja toisaalta se myös mun mielestä hienosti kuvaa sitä, että kuinka moninaisia hyönteiset on, että ne pystyy muistamaan ja oppimaan ja niillä on tosi samankaltaisia kykyjä kuin meillä. Mut ne on sellaisia ehkä niinku selkeimpiä ja eniten tutkittuja on ne hyönteisten torjuntaan käytetyt aineet. Ja suurina pitoisuuksina ne saattaa tappaa heti ne hyönteiset, tai sitten pienempinä pitoisuuksina ne saattaa vaikuttaa niiden käyttäytymiseen ja sitä kautta sitten heikentää niitä kantoja.
Niin mitä uutta tietoa tähän liittyen on löytynyt?
No me ollaan löydetty mun tutkimuksissa ehkä se niin kuin merkittävin on se, että me ensin mitattiin siitepölystä ja vedestä, että kuinka paljon sieltä löytyy torjunta-ainejäämiä. Ja sen jälkeen laskettiin, että kuinka paljon kimalainen päivässä altistuisi, jos söisi sitä siitepölyä ja mettä. Ja havaittiin, että ne pituisuudet, joita löytyy meidän maatalousympäristöstä, niin vaikutti niiden oppimiskykyyn. Ja se on varmaan sellainen, tai ei varmaan, vaan onkin se merkittävin asia omassa väitöskirjassani. Me helposti ajatellaan, että suomalainen luonto on puhdas ja suomalainen ruoka on EU:n puhtainta, niin kuin se onkin. Mut siinä, että jos me vaan ajatellaan sitä sen ruoan kautta, niin ei oteta huomioon niitä jäämiä, jotka jää sinne ympäristöön. Eli se ruoka, joka analysoidaan, niin puhutaan vaikka viljasta, niin sehän on siellä suojassa se siemen, joka syödään. Ja sitten tavallaan myös ne alkukasvukaudesta käytettävät aineet, niin ne ei enää näy siellä meidän lautasella. Niin se on se isoin juttu, että meidän pitäisi tietää paremmin, että kuinka paljon meidän ympäristöön päätyy torjunta-aine tai kasvinsuojeluaineen jäämiä ja miten ne vaikuttaa pölyttäjiin.
Aivan. Onko tämmöistä, millaista seurantaa on tämän puitteissa?
Torjunta-aineiden ympäristöjäämiä ei seurata tällä hetkellä systemaattisesti Suomessa millään lailla.
On, joo.
Et ne on tällaisia yksittäisiä tutkimuksia, joita on tehty, ja se on mun mielestä yksi ihan valtavan iso puute meillä ja sellainen, mikä meidän pitäisi korjata. Eli me tarvitaan monivuotista ja monipaikkaista seurantaa, koska ne jäämätasot vaihtelee ihan hirveästi kesän aikana vuosien välillä ja eri paikkakunnilla, kun tietenkin käytetään eri aineita ja eri aikaa kesästä käytetään eri aineita, niin se on ihan valtavaa se vaihtelu. Niin sen takia meillä pitäisi olla kunnon seurannat.
Tästä on siis pesä, mutta siellä ei ole mitään eloa nyt.
No vai? Siellä ei ole nyt vielä mitään eloa, mutta tätä on mun mielestä silti ihan mielenkiintoista kurkata tätä pesää, että näkee näitä tätä vahaa, mitä mehiläiset on rakentanut, ja kennostoa, mikä on mun mielestä jotenkin hämmentävän symmetristä ja niin kuin siistiä työtä.
On todella.
Ja mun tutkimuksessa mä käytän tarhamehiläistä näytteen kerääjänä. Eli ne on hirveän tehokkaita, kun ne lentelee ympäristössä ja käy kukilla. Ja samalla kerää sitten siitä pölyä ja mettä ja niihin tarttuu ympäristöstä kaikkea muuta tietoa. Niin ne varastoi sen meden ja siitepölyn näihin kennoihin. Sitä me sitten analysoidaan ja siitä tulkitaan ympäristöä, sen tilaa ja monimuotoisuutta.
Tutkija Lotta Kaila kertoo myöhemmin, millaista on tutkia kimalaisten käyttäytymistä käytännössä. Mitä me oikeastaan lopulta tiedämme pölyttäjien tilanteesta? Ainakin sen, että ihmisen toiminnasta on niille haittaa, joka voi pitkässä juoksussa tuoda ikäviä yllätyksiä. Mutta on myös esiintynyt kritiikkiä hyönteisten katoa koskevaa uutisointia kohtaan. Onko niissä liiallista yleistystä? Hyönteispopulaatioiden muutokset ovat todellisuudessa hyvin monimutkaisia, joten tutkijoiden mielestä liian rohkeita johtopäätöksiä olisi syytä välttää. Olemme kuulleet uhkakuvia maailmalta, kuten että sukupuutto uhkaa 40% pölyttäjähyönteisistä. Esimerkiksi Kiinassa mehiläiskantojen heikentymisen vuoksi ihmiset pölyttävät käsin hedelmäpuiden kukkia. Joukkokuolemat koskevat pääosin tarhamehiläisiä. Suomessa ei ole vastaavaa tapahtunut, mutta mesipistiäisistä, kuten kimalaisista, noin 20% ja perhosista 17% on arvioitu meillä uhanalaisiksi. Sukupuutto uhkaakin erityisesti luonnonvillejä pölyttäjiä, eikä esimerkiksi tarhamehiläisiä, jotka voidaan rinnastaa kotieläimiin. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Mikko Kuussaari selvittää, minkälainen pölyttäjien tilanne on tällä hetkellä Suomessa.
Sanotaan, että pitkässä juoksussa pölyttäjien tilanne on sikäli huonontunut, että niin sopivia kukkarikkaita elinympäristöjä on entistä vähemmän ja niiden ympäristöjen väheneminen se on jatkunut vuosikymmeniä, että sotien jälkeen maataloudessa alkoi Suomessa ja muuallakin tosi iso muutos ja maatalous on tehostunut sieltä 60-70-luvulta nykypäivään asti koko ajan, että se peltolohkojen koko on kasvanut. Kaikki viljelymaa on niin kuin aikaisempaa tehokkaammassa käytössä. Pientareita on paljon hävinnyt kokonaan, kun peltolohkon koot on kasvanut. Mutta sitten tosi iso muutos on ollut se, että kun laiduntavat eläimet, niin nehän on aika pitkälti poistunut. Niin kuin sanotaan, että Uudellamaalla kun liikkuu, niin aika harvoin näkee laiduntavia lehmiä oikeastaan enää missään. Että ennenhän niitä oli joka paikassa ja metsiä myöten laidunnettiin laajasti. Ja laidunnus on semmoinen juttu, mikä tuo sitten kukkarikasta kasvillisuutta. Laidunnus ja niitto on semmoinen niin kuin hoitotapa, millä, millä monipuolista kasvillisuutta niin kuin saadaan aikaan. Ja tällaiset toimet on niin kuin vähentynyt tosi paljon.
No, mikä sun mielestä on semmoinen juurisyy, että on päästy tämmöiseen?
Kyllä se on se näiden luonnon elinympäristöjen väheneminen. Et kyllähän maapallon väkiluku on kasvanut sellaista vauhtia, että niin kuin ihminen on vallannut suuren osan maapallosta niin kuin niin kuin hurjalla tavalla, että siellä ei niin kuin muille lajeille ole jäänyt tilaa ja se on se juurisyy. Ja paljon on syytetty maataloutta niin kuin pölyttäjäkadosta ja jos verrataan suomalaisia peltoalueita vaikka keski-eurooppalaisiin peltoalueisiin, niin onhan niissä tosi iso ero silleen, että se viljelymittakaava Keski-Euroopassakin on tosi paljon niin kuin laajempi kuin Suomessa, että peltojen koot on suurempia ja saattaa olla niin kuin meidän mittapuun mukaan ihan valtavia viljelyaukeita ilman puita missään, juurikaan ilman pientareita. Että se on helppo ymmärtää, että sellaisilla paikoilla niin kuin luonnonpölyttäjille ei oikein jää elintilaa. Että vaikka siellä pellolla sitten kasvatettaisiin vaikka 20 hehtaaria rypsiä, niin mistä ne pölyttäjät sitten sinne tulee, jos niin kuin kaikki se lähiympäristö on niin kuin tällaista vuosittain muokattavaa aluetta. Et toki ne tarvii niin kuin sitä niin kuin luontaista muokkaamatonta aluetta kanssa.
Erikoistutkija Mikko Kuussaaren kotipihan tuntumassa on luonnontilainen niitty, jossa lampaat saavat laiduntaa.
Onko tämä muuten nyt kun katsoo, niin on semmoinen mukava alue, missä pörjäiset viihtyy, tämä lammaslaidun?
No on joo.
Tässä on aika niin hyvin jätetty pitkää ruohoa.
Joo, ja sitten kun ne viime viikolla ne tuli, ja ne on tässä niin pari viikkoa sitten, ne menee taas tuonne kotilaitumelle ja tämä annetaan kasvaa, niin tämä lehtii välillä kukkia hyvin sitten.
Joo, tämä on semmoinen niin luonnonmukainen.
Joo. Kyllä tässä on ollut välillä ihan hurja pörinä niin kuin just heinäkuussa, kun pölyttäjiä on eniten.
Kyllä. Lampaille vähän ruokaa.
Jokainen saa.
Palamme ajassa 4 vuotta taaksepäin, jolloin pölyttäjäbuumi alkoi ja huoli pörriäisten tilanteesta heräsi. Silloin saivat alkunsa pölyhyötyhanke sekä kansallinen pölyttäjästrategia.
Syken pölyhyötyhanke alkoi keväällä 2018 ja tuntuu, että just niihin aikoihin niin kuin tämmöinen ikään kuin pölyttäjäbuumi alkoi Suomessa. Että silloin huhtikuussa 2019 se nyt kuitenkin oli, mutta noi maataloustuottajien keskusjärjestö, suomenkielinen ja ruotsinkielinen, ne järjesti tämmöisen pölyttäjäseminaarin tuolla Kiasmassa ja se herätti paljon huomiota, se oli, uutisoitiin näkyvästi joka puolella. Ja samalla saatiin hyvä lähtölaukaus tuolle pölyhyötyhankkeelle, joka alkoi silloin samaan aikaan ja se auttoi sitten värväämään vapaaehtoisia ihmisiä kokeilemaan sitä kimalaisseurantaa. Ja käytännössä sen pilotoinnin kautta se kimalaisseuranta lähti sitten loistavasti käyntiin. Et meillä oli ekana vuonna yli 70 kimalaislinjaa ja nyt se on tänä vuonna jatkuu 5. vuotta niin kuin tämmöisenä oikein toimivana seurantana. Mutta silloin sen Kiasman seminaarin se niin kuin pääviesti oli niin kuin se, siellä oli paljon esiintyjiä Suomesta niin kuin koottu hyvin ja kaikkien viesti oli vähän se, että me tiedetään pölyttäjistä niin kuin ihan liian vähän Suomessa. No toi pölyhyötyhanke toi aika paljon lisätietoa, siihen koottiin sitä olemassa olevaa tietoa yhteen myös tuosta pölytyksen taloudellisesta arvosta viljelykasveille. Ja niin poispäin, mutta sitten se homma jatkui sillä tavalla, että seuraavana vuonna ruvettiin tekemään sitten
kansallista pölyttäjästrategiaa Suomeen. Se oli Suomen, tai siis tuon ympäristöministeriön vastuulla, mutta laajapohjainen työryhmä sitä oli tekemässä. Ja se strategia valmistui sitten oikeastaan toissa vuonna, mutta se julkaistiin vasta viime vuoden maaliskuussa. Ja sen strategian yhteydessä me Sykessä tehtiin tämmöinen kooste, missä niin kuin koottiin olemassa oleva tilannekatsaus niin kuin pölyttäjien tilanteesta Suomessa niin tämmöiseksi julkaisuksi. Ja käytännössä nämä julkaisut, mitä tuossa pöydällä nyt on, niin nähdäkseni on niin kuin parantanut meidän pölyttäjätietämyksen tilanteen jo aika paljon. Että tuo pölyttäjästrategia tietysti, kun se on tämmöinen kansallinen ministeriön tekemä strategia, niin on ylipäätään tosi tärkeä, että sitä nyt seuraavina vuosina pitäisi viedä niin kuin käytäntöön. No sitten tässä on vielä neljäntenä niin tämän maatalousympäristön päiväperusseurannan pitkäaikaisraportti, joka ilmestyi tuossa viime vuoden lopulla, ja käytännössä niin kun nämä julkaisut vaan niin kun kuvastaa sitä, miten meidän niin kun tietämys Suomen pölyttäjien tilanteesta on nyt neljäs vuodessa niin kun parantunut ihan oleellisesti. Et tässä on ollut aika iso porukka ihmisiä tekemässä näitä hankkeita, ja itsestäni vaan tuntuu, että niin kuin ollaan niin kuin ihan eri tasolla kuin silloin neljä vuotta sitten, kun tämä pölyttäjien heikko tietämys Suomessa niin kuin tuotiin aika laajasti niin kuin julkisuuteen.
Kasvinsuojeluaineet luokitellaan kolmeen ryhmään. Insektisidit hyönteistorjuntaan, fungisidit kasvintautitorjuntaan ja herbisidit rikkaruohojen torjuntaan. Hyönteistorjunta-aineissa käytetään neonikotinoideja, jotka ovat kemiallisia yhdisteitä. Suomessa niitä on käytetty siementen peittaukseen eli siemenviljan käsittelyyn torjunta-aineella, erityisesti rypsillä, rapsilla ja sokerijuurikkaalla. Näin on pyritty estämään muun muassa kirppojen eli lehtikuoriaisten aiheuttamia vaurioita kasvien taimissa. Neonikotinoidit leviävät ympäristöstä mehiläisiin, aiheuttaen niille vahinkoja esimerkiksi heikentämällä niiden suunnistuskykyä. Vielä vuonna 2018 neonikotinoidit olivat maailman yleisin torjunta-aineryhmä. Vuonna 2013 EU kielsi niiden käytön pölyttäjien suosimilla kasveilla. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta virkavapaalla oleva tutkija Lotta Kaila selvittää, miten torjunta-aineet vaikuttavat luonnossa.
No mitä ne tekee luonnossa ne aineet, niin se tietenkin riippuu siitä kohdelajista hirvittävän paljon. Pölyttäjiä tai mehiläinen on oikeastaan se tarhamehiläinen, jota on eniten tutkittu, jonkin verran myös kimalaista. Niin ne vaikutukset on insektisideillä, eli niiden hyönteisten torjunta-aineilla, niin ne joko kuolee välittömästi tai sitten niille tulee jotain kehityshäiriöitä tai sitten näitä vaikutuksia vaikka oppimiskykyyn ja muistiin ja muuhun käyttäytymiseen. Ja sitten on todettu myös, että niillä kasvitautien torjunta-aineilla saattaa olla vaikutuksia. Ja niissä on semmoinen aika jännä ominaisuus siinä, että ne ei välttämättä itsessään aiheuta pölyttäjille tai mehiläiselle haittaa, mutta ne saattaa yhteisvaikutuksena insektisidien kanssa niin voimistaa niiden tuhohyönteisten torjunta-aineiden vaikutuksia. Ja sillä lailla ne vaikuttaakin aika voimakkaasti. Mikä on hirveän mielenkiintoista ja mitä mä haluaisin tutkia tosi paljon enemmän ja mitä pitäisi tutkia tosi paljon enemmän. Ja sitten ne rikkakasvien torjunta-aineet eli herbisidit, niin niiden tiettyjen aineiden on todettu vaikuttavan mehiläisten suolisto mikrobeihin. Eli ne ei vaikutakaan siihen itse hyönteiseen, tai siis niin, no sen suolistomikrobiston kautta vaikuttaa siihen hyönteiseen ja sitä kautta haittaa sitten niiden elämää.
Suomessa ei ole hirveästi tutkittu torjunta-aineiden vaikutuksia pölyttäjiin. Että se Lotta Kailan väitöskirja on aika lailla pioneerityö tässä Suomessa. Että loistavaa, että semmoista tutkimusta on nyt tehty ja varmasti tulee lisääkin. Tilannehan on Suomessa niin kuin torjunta-aine mielessä aika hyvä verrattuna etelämpään Eurooppaan, että meillä käytetään torjunta-aineita paljon vähemmän kuin etelämpänä. Ja niin kuin esimerkiksi insektisiidejä, jotka nimenomaan hyönteisiä tappaa, niin käytetään varsin vähän. Mutta että tämmöiset kasvinsuojeluaineet, millä tapetaan rikkakasveja, niin toki nekin sitten vaikuttaa niin kuin pölyttäjiin ja saattaa olla pölyttäjille myrkyllisiä. Että luomutiloillahan torjunta-aineita ei käytetä, että se on tämmöinen luomun vahvuus. Että luomu on selvästi tämmöinen luonnon monimuotoisuutta niin kuin ylläpitävä toimenpide. Mutta luomupelloillakin se viljely voi olla sinänsä aika intensiivistä, että myös luomualueelle tarvittaisiin niitä viljelemättömiä alueita ihan yhtä lailla kuin tavanomaisesti viljelyille alueille. Esimerkiksi kimalaiset tarvii pesäpaikoiksi viljelemättömiä alueita. Kyllä mä sanoisin, että Suomen maataloudessa se viljelemättömän avoimen elinympäristön lisääminen olisi tärkein tapa niin kuin lisätä monimuotoisuutta maatalousalueilla.
Keskitytään hetkeksi itse pölyttäjiin. Tutkija Lotta Kaila on tutkinut niiden käyttäytymistä. Millaista työtä se käytännössä on?
Se on ihan jotenkin, se on ihan crazy työtä. Ne ei tee ikinä sitä, mitä itse haluaisi. Ja kaikki menee ihan eri lailla kuin paperilla suunnitteli. Se on varmaan se niin kuin lyhyesti kuvaus. No varsinkin me tehdään aika paljon tutkimuksia, mitä ollaan tehty, niin tehdään ensimmäistä kertaa. Ja niin kuin sanoin, että jäämiä ei ole seurattu Suomessa aikaisemmin. Ja noita kimalaiskokeita, niiden niin kuin värioppimista, niin sitä on tutkittu enemmän, mutta ei sekään nyt mitään valtavirtaa ole. Niin se on aika paljon semmoista kokeilemista ja etsimistä ja löytämistä ja tehdään ihan valtavasti virheitä ja opitaan asioita kantapään kautta ja asioihin menee tosi paljon enemmän aikaa kuin oli koskaan ajatellutkaan, koska joutuu uusimaan asioita ja että aha, no ei me nyt voitukaan tehdä näin ja nyt ne mehiläiset lensi ihan muualle, kun me oltaisiin haluttu niiden lentävän ja ihmeessä me saadaan ne lentämään tonne ja pitääkö me edes saada niitä lentämään tonne, jos ei ne halua lentää sinne ja muuta, etukäteen ajattelee, että joo, että sitten vaan ruiskutetaan pellot ja sitten kun pitäisi ruiskuttaa pellot, niin sataakin eikä voi ruiskuttaa. Ja se, joo.
Se on tosi konkreettista.
Se on tosi konkreettista, joo. Se on ihan kädet savessa työtä.
Miten tutkitaan sitä, että miten, oliko se mehiläinen vai kimalainen, siis se väritunnistus, miten semmoista esimerkiksi tutkitaan?
No me käytetään siinä sellaista 10 värin oppimistehtävää, missä kimalaisen pitää tunnistaa 10 eri väriä, joilta 5 se saa palkitsevaa sokeria ja 5 pahanmakusta kiniiniä. Ja ne on vielä tehty sillä lailla väripareina, että sininen sokeri ja sininen kiniini on tosi lähellä toisiaan, että se haastaa sitä kimalaista aika paljon oikeasti tunnistamaan sen värin. Me tarkkaillaan, se pääsee 5 kertaa, puhutaan lentoareenasta, lentoareenalle, tutustumaan niihin väripaletteihin ja valitsemaan sieltä niitä syötäviä, että ottaako sokeria vai ottaako kiniiniä ja tarkkaillaan, että kuinka hyvin ne oppii sen 5 kerran aikana. Että mille kukalle kannattaa laskeutua ja mille kukalle ei kannata laskeutua. Ja sitten me pidetään 2 päivän tauko ja sen jälkeen me testataan muistia. Eli muistaako se vielä oppimansa, eli mitkä oli niitä sokerikukkia ja mitkä niitä kiniinikukkia, joita kannattaa välttää.
mitä vastaavia, niin kuin tuommoisia käytännön, joku muukin esimerkki? Semmoinen pieni ötökkä ja sitten sitä käsitellään.
Se, joo, se on silloin oma tahto. Se on ehkä ollut se niin kuin kaikista haastavin, että niin mä ajattelin, että jes, että nyt me mennään labraan ja täällä niin kuin hallittu ympäristö ja kontrolloitu ja kaikki menee tosi mutkattomasti. Mut ulkona satoi räntää, niin kimalaiset ei tehnyt mitään. Et ne, niin kuin, ihan uskomatonta. Tai sitten just se kyseinen kimalainen, jonka mä olisin halunnut tekevän tehtäviä, niin nukkukin päiväunia. Et ei tehnyt koko päivänä mitään. Se oi että.
Hauskaa.
No se, joo, hauskaa jälkikäteen, mutta sillä hetkellä.
Tutkitaan myös sitä, niin kuin, sitä, että miten se suunnistaa ja mitä kaikkea muuta.
No sellaista, joo, niiden suunnistuskykyä tutkitaan. Niille voidaan laittaa selkään semmoinen pieni paikannin ja katsoa, minne ne menee. No ne on vielä sen verran isoja, että ne vähän vaikuttaa niiden lentoon, mutta varmaan tulevaisuudessa sekin tulee paranemaan tosi paljon.
Maailman kukkivista kasveista lähes 90% ja viljelykasveista noin 75% on kokonaan tai osittain riippuvaisia pölyttäjistä. Sellaisia ovat esimerkiksi rypsi, rapsi, kumina, härkäpapu, omenat, marjat ja monet vihannekset. Paneudutaan nyt siihen, miten pölyttäjät huomioidaan maataloudessa. Erikoistutkija Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskuksesta.
No meillähän on koko tämän Suomen EU-ajan on ollut tämmöinen ympäristökorvausjärjestelmä, missä maksetaan viljelijöille tukea ympäristöystävällisistä toimenpiteistä. Ja alusta alkaen luonnon monimuotoisuuden niin kuin edistäminen on ollut yksi tärkeä tavoite siellä. Ja siellä on monia toimenpiteitä, joilla niin kuin edistetään monimuotoisuutta ja useimmiten samalla pölyttäjienkin elinoloja. Meillähän siellä on esimerkiksi tämmöinen, nykyään puhutaan ympäristösopimuksista, joilla maksetaan perinnebiotooppien hoidosta. Eli siitä, että lehmät, lampaat, hevoset laiduntaa niin kuin luonnonlaitumilla niin kuin ennen vanhaa. Et viljelijöille maksetaan siitä tukea ja se on ollut tosi onnistunut, hyvä toimenpide. Ne sopimuspinta-alat on parinkymmentä vuoden ajan ollut koko ajan kasvussa ja sitä tukea on kehitetty niin kuin jatkuvasti yksityiskohdiltaan vähän paremmaksi. Mutta sitten peltoalueella niin siellä on monenlaisia toimenpiteitä. Et tärkeintä pölyttäjien ja muunkin monimuotoisuuden kannalta olisi se, että sinne peltoalueelle saataisiin myös sitä viljelemätöntä ympäristöä, joka pienarten vähenemisen ja sen yleisen tehostumisen kautta niin kun on vähentynyt. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä toimenpiteitä kuin luonnonhoitopellot, monimuotoisuuspellot, maisemapellot. Tosi hyviä pölyttäjille. Monimuotoisuuspelloilla on esimerkiksi tämmöinen mahdollisuus, että sinne kylvetään monipuolinen niittykasviseos, missä on paljon kukkakasvien siemeniä. Ja silleen saadaan nopeasti kukkia sinne peltoympäristöön. Luonnonhoitopellot on taas tämmöinen, niin kuin, se on tavallaan perinteinen kesantotoimenpide, mutta että niitä kesantona olevia peltoja niitetään loppukesällä ja sitä kautta se kasvillisuus monipuolistuu ja sitten kun tämmöinen luonnonhoitopelto on pidemmän aikaa samalla paikalla, niin se vähitellen se kasvillisuus monipuolistuu ja ne on tosi hyviä paikkoja esimerkiksi päiväperhosille ja kimalaisille.
Pölyttäjiä huomioidaan jo paljon. Se lainsäädäntö, josta puhuin aikaisemminkin, niin huomioi tosi paljon esimerkiksi siinä, että mihin aikaa saa ruiskuttaa kukkivia kasveja, niin kuin sitä rypsiä, joka houkuttelee ne kaikki mehiläiset puoleensa, että sitä ei saa ruiskuttaa, kun se on kukassa tai mehiläisten lentoaikaan niin edespäin. Sillä jo tehdään paljon siinä, että estetään niiden altistumista niille aineille. sen lisäksi on hirveän tärkeää, että pölyttäjillä olisi ruokaa koko kesän läpi, eli ihan siitä varhaisesta keväästä ihan sinne myöhäiseen syksyyn, ja että sitä ruokaa olisi niin kuin, ei vain yhdessä paikassa, vaan vähän pirstaloituneena. Tarhameiläinen pystyy lentämään 10 kilometriä, mutta sitten kun me ajatellaan näitä meidän luonnonvaraisia lajeja, joista jotkut pääsee vaan 100 metrin säteellä liikkumaan, niin että niillekin olisi ruokaa sitten koko kesän läpi. Se on yksi sellainen tosi iso tekijä, jolla pystytään parantamaan pölyttäjän oloja.
Mutta sä puhuit tosiaan just lainsäädännöstä sun muusta, mutta et millaisia vielä ehkä tarvittaisiin?
Mä pistäisin ihan lakiin sen vaatimuksen siitä, että meidän pitää seurata ympäristöstä torjunta-aineen jäämiä. Musta se on sen verran kriittinen asia, että se pitäisi varmistaa ihan laissa. Toinen on se, että pitäisi huomioida enemmän pölyttäjälajeja kuin tällä hetkellä huomioidaan, että se on keskittynyt tosi paljon tarhamehiläiseen ja kimalaiseen. Ja vaikka mä sanoin, että lainsäädäntöä ollaan tällä hetkellä kehittämässä siihen suuntaan, että se huomioisi paremmin myös muita lajeja, niin sen pitäisi kehittyä nopeammin. Kolmas on se, että ne testit, mitä tällä hetkellä tehdään sen lainsäädännön tai lainsäädäntöjen vaatimuksesta, niin ne keskittyy aika paljon sellaiseen, että joko siihen, että kuinka suuri annos tappaa tarhamehiläisen tai kimalaisen heti, tai sitten siihen, että mitä niin kuin, vaikutuksia sillä on vaikka toukkien kehitykseen. Mut se ei oikeastaan huomioi millään lailla käyttäytymistä. Eli sitä, että miten ne aineet vaikuttaa no vaikka siihen värioppimiseen, mitä me ollaan tutkittu, niin sen tyyppisiä testejä ei tarvitse ollenkaan tehdä. Ja se on mun mielestä huolestuttavaa sen takia, että ne akuutit, eli se heti, niin kuin määrät ja aineet, jotka tappaa ne pölyttäjät heti, niin ne on jotenkin, vaikka se kuulostaa hirveän dramaattiselta, mutta ne vaikutukset on helpompi ehkä nähdä, koska silloin se tulee saman tien. Käytetään ainetta, kuoli. On helppo ymmärtää, että tällä on huonoja vaikutuksia pölyttäjiin. Mutta sitten jos puhutaan tällaisista niin kuin käyttäytymiseen vaikuttavista aineista, niin niitä vaikutuksia on paljon vaikeampi havaita. Ja silloin on mahdollista, että ne kannat taantuu 10-20 vuoden aikana. Ja sitten me huomataan se vasta vähän liian myöhään. Eikä ehkä ikinä edes tajuta sitä yhteyttä sen torjunta-aineen ja niiden kantojen taantumisen välillä. Niin sen takia mun mielestä olisi ihan äärimmäisen tärkeää, että siihen lainsäädäntöön ja niihin testivaatimuksiin, mitä niillä aineilla on, niin lisättäisiin ne käyttäytymiskokeet.
Viime kesänä alkanut kansallinen pölyttäjäseuranta toteutetaan yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Suomen ympäristökeskus vastaa maatalousalueiden seurannasta ja Metsähallitus niittyalueista sekä suojelumetsistä. 4H-nuoret seuraavat pölyttäjiä metsämarjaseurannan yhteydessä ja Suomen perhostutkijan seura vastaa Lapin tunturialueesta. Millaista seuranta on käytännössä? Erikoistutkija Mikko Kuussaari.
Viime kesän aloitetussa seurannassa niin sen pohjana oli itse asiassa tämmöinen ihan EU-tasolla tehty ehdotus, että miten Euroopan pölyttäjäseurannat tulisi järjestää. Ja me otettiin sieltä niin kuin suositukset aika tarkkaan tänne Suomeen ja käytetään siellä suositeltua 2 menetelmää rinnakkain. Eli meillä on jokaisella paikalla tehdään linjalaskentaa. Jokaisella paikalla on 2 tuommoista 250 metrin mittaista laskentalinjaa, josta lasketaan päiväperhoset ja kimalaiset yleensä lajilleen määritettynä niin 4 kertaa kesän aikana. Mutta sitten näillä samoilla paikoilla niin on sitten sellaisia värimaljapyydyksiä, jotka kerää kaikkia kukilla käyviä hyönteisiä ja sitä kautta me saadaan sitten sinne mukaan suuri joukko näitä vaikeasti maastossa tunnistettavia lajeja, joita on just erakkomehiläisissä ja kukkakärpäsissä. Jotkut kimalaisetkin on hyvin vaikeita tuntea maastossa, niin käytännössä niistä pyydysaineistosta saadaan sitten määritettyä seuraavana talvena tuolla luonnontieteellisessä keskusmuseossa ne aineistot määritetään ja sieltä saadaan sitten tarkat tiedot, niin kuin mitä lajeja esiintyi missäkin.
Kerro vähän siitä maljasta, minkälainen se on.
Siinä on kolme eri väristä sellaista vähän niin kuin viilikuppia. On sininen, valkoinen ja keltainen, koska eri nämä värit houkuttaa vähän eri pölyttäjälajeja. Eli pölyttäjien silmään ne näyttää vähän niin kuin todella isokokoisilta, hyvän värisiltä kukkasilta. Mutta sitten siellä on tämmöinen neste, mihin ne sitten hukkuu ja tosiaan ne jää sinne pyydykseen ja sitten myöhemmin määritetään sitten lajilleen.
Kävelläks vähän tonne päin, katsotaan. Täällä on ihanan näköistä täällä puiden alla.
Joo, tossa
on tosi rehevää.
On sireeni ja pensaskuusama.
Onpas hieno.
Joo, siinä on.
Siinä pörräs äsken.
Se on vähän semmoinen, että se taitaa tuoksua enemmän niin kuin yöaikaan. Se,
aivan.
Se houkuttaa yöperhosia tosi hyvin. Että yöperhosethan on myös tärkeitä pölyttäjiä.
Niin kuin aina puhutaan kimalaisista ja mehiläisistä, niin minkälainen merkitys just tämmöisillä muilla hyönteisillä, kukkakärpäsillä ja perhosilla ja tässä
pölytyksessä? No ainakin yöperhosilla on varmaan suuri merkitys, että niitähän on valtavasti lajeja, että niin kuin, kun meillä on Suomessa reilu 100 päiväperhoslajia, niin meillä on luokkaa 900 muuta suurperhoslajia, jotka on pääosin yöaktiivisia. Et yöllä kukilla käy aika kova kuhina kanssa, kun yöperhoset käy niillä.
Erikoistutkija Mikko Kuussaari kohtaa työssään ihmisten huolen pölyttäjien vähenemisestä. Täyttä varmuutta niiden runsauden vaihtelusta ei kuitenkaan ole, joten kansallinen pölyttäjäseuranta tuo tarvittua tietoa.
Tärkein tavoite on niin kuin selvittää, että miten meidän pölyttäjillä menee. Ja tarkemmin ottaen se tarkoittaa sitä, että me halutaan selvittää ihan lajilajilta, että minkälainen se kannan kehitys on. Et kun pitkään Suomessakin tämä homma meni niin, että me luettiin ulkomaalta uutisia, että siellä ja siellä on pölyttäjät on vähentynyt nyt niin kuin todella huolestuttavasti. Ja pitkään se tilanne oli Suomessa se, että no ei me näiden esimerkiksi kimalaisten osalta tiedetä yhtään, että miten niiden runsaudet vaihtelee vuodesta toiseen. Kun me saadaan tätä seurantatietoa vähän pidemmältä ajalta, niin sitten me nähdään niin kuin laji lajilta, että onko se trendi ylöspäin, alaspäin vai onko se vakaa. Ja se on näiden seurantojen se niin kuin perusidea, että sellaista luotettavaa tietoa kantojen kehityksestä niin kuin haetaan. Ja sillä on aika iso tarve tuolla niin kuin erilaisten politiikkojen arvioinneissa. Et on näitä erilaisia monimuotoisuustavoitteita sekä EU-tasolla että Suomen tasolla. Jos ei tällaista seurantatietoa ole, niin ei niitä oikein voida sanoa, että onko ne tavoitteet toteutunut vai ei.
Kyllä, ja sitten tietää, että miten paljon eri ympäristöissä on, että miten se vaihtelee, että onko sitä tietoa vielä?
No toi on tosi hyvä pointti, että yksi tämän viime kesänä aloitetun tämän kansallisen pölyttäjäseurannan tavoitteista oli, että saataisiin tarkemmin tietoa eri elinympäristöistä. Et siinä on erikseen seurantaa ihan tavallisissa maatalousympäristöissä, ihan tavallisilla peltoaukeilla, mutta sitten myös talousmetsissä ja suojelumetsissä erikseen. Ja sitten vielä lisäksi siellä pohjoisilla tunturialueilla. Et siinä on niin kun, no metsät ja maatalousalueet, ne on ne, voisi sanoa, että tärkeimmät niin kuin kiinnostuksen kohteet pölyttäjien hyvinvoinnin osalta Suomessa. Suomi on kuitenkin metsien maa ja sitten toisaalta ne maatalousalueet, ne on niin kuin perinteisesti pölyttäjien lajirikkaimpia alueita.
Tuleeko sun korviin niin kuin sitten vaikka jotakin sellaista tietoa, että on vähentynyt, että ihmiset suorastaan kertoo, että ei näy paljon niin kuin nyt?
No joo, kyllä sitä tulee, että et välillä tulee puhelinsoittoja. Et on esimerkiksi tuolta Lounais-Suomesta useammalta maanviljelijältä on tullut soitto niin kuin tälle selkeästi huolestuneena, että olen asunut tällä paikalla koko ikäni, kymmeniä vuosia seurannut tilannetta, ja että pölyttäjät niin kuin verrattuna aikaisempaan tuntuu melkeinpä kadonneen. Tällaisia yhteydenottoja tulee, mutta tähän niin kun musta se lääke on se, että me tarvitaan vaan semmoista niin kun luotettavaa seurantatietoa, että sitä tietoa pitää olla kerätty tarpeeksi monelta paikalta ja silleen niin kun luotettavilla menetelmillä, että tuommoinen kansalaishavainto, se voi pitää paikkansa, mutta ei se, siinä saattaa olla myös aika paljon klappia.
Niin, tämä on just
tämä. Sitä päiväperhosseurantaa on tehnyt parikymmentä vuotta, niin tyypillinen kommentti, kun perhoset tulee puheeksi, on se, että jos ollaan vaikka juhannuksessa, että mä en ole nähnyt yhtään perhosta vielä tänä vuonna. Ja sitten mä oon kuitenkin niin kuin omilla linjoillani laskenut niitä sadoittain, että ihmiset havaitsee erilaisia asioita. Tämä luontokato-teema on niin paljon ollut esillä nytten laajasti niin kuin suomalaisessa keskustelussa, että mä toivon ja uskon, että siihen tartutaan, ja pölyttäjät on semmoinen eliöryhmä, jonka suojelusta kaikki on niin kuin samaa mieltä, että sille on tarvetta. Että kyllä mä niin kuin toivon, että pölyttäjien suojelussa tulee edistystä, ja yksi mikä siinä varmasti auttaa, se, että meidän niin kuin tietämys nyt viime vuosina suomalaisten pölyttäjien tilanteesta niin on ihan oleellisesti parantunut. Luulisin, että tässä on aika hyvät niin kuin lähtökohdat niin kuin sille, että pölyttäjien tilanne Suomessa paranisi seuraavien 10 vuoden aikana.
Lainsäädäntö tällä hetkellä huomioi hirveän vahvasti vaan tarhamehiläisen, eli sen lajin, joka ei ole meillä luonnonvarainen, se joka kerää hunajaa. Mutta siihen on onneksi herätty, ja tulevaisuudessa toivottavasti se lainsäädäntö tulee huomioimaan myös enemmän lajeja. Se kehitystyö on vaan harmillisen hidasta, että toivoisi, että asiat tapahtuisi vähän nopeammin. Hyvä siinä lainsäädännössä on se, että aineita koko ajan tarkastellaan uusiksi ja arvioidaan uusiksi. Ja jos tulee uutta tietoa ja uuden tiedon valossa näyttää, että ei olekaan turvallinen, niin sitten niitä kielletään. Mut välillä toivoisi, tai aika usein toivoisi, että se olisi vähän nopeampaa.
Jos sinua kiinnostaa tiedeaiheet, merkkaa Tiede Ykkönen Areenassa suosikiksesi ja saat tiedot uusista jaksoista.